Viena no tām ir Raimonds Pauls kopā ar populārākajiem koriem. Tāpat tās ir veltījums arī šā gada jubilāram humoristam Edgaram Liepiņam. Tāpat ir paredzēta svētku kulminācija, kurā komponists dāvina visiem līgotājiem 12 jaunas savas kompozīcijas, kuras izpildīs gan zināmi mākslinieki, gan pavisam jauni dziedātāji. Un, protams, līdztekus lielajam lielu uzvedumam krastmalā būs arī visu līgo svētkiem piedienīgi rituāli. Saulē rietot tiks iedegt lielie ugunskuri. Beidzoties lielu uzvedumam, krastmalā būs riktīgi zaļumbāle, sāksies dancošana līdz pat pirmajiem saules stariem.